Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 6. maja među ostalim možete čuti da nova rektorica Univerziteta u Podgorici raščišćava stvari među profesorima, fokusirajući se na dva problema.
Prvi je dupli radni odnosi koji su nezakoniti, drugi dodatni angažmani koji Senat Univerziteta Crne Gore nije odobrio.
Zagrebački historičar Marko Zubak autor je izložbe o omladinskoj štampi socijalističke Jugoslavije, koju uspoređuje s britanskim underground tiskom.
Underground štampa i omladinska štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. Ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
U Hrvatskoj ukazano na štetne posljedice potpisivanja transatlantskog trgovinskog partnerstva između Sjedinjenih Država i Europske unije. Zašto je štetan ovaj ugovor, kazuje Hrvoje Radovanović iz Zelene akcije.
Moglo bi značiti otvaranje europskog tržišta američkoj govedini tretiranoj hormonima, piletini dezinficiranoj klorom i drugim kemikalijama, čitavom nizu aditiva i ostataka pesticida u hrani koji su trenutno zabranjeni u Europskoj uniji.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tri profesora na Podgoričkom univerzitetu dobili su otkaze zbog toga što su, tvrdi se, istovremeno bili u stalnom radnom odnosu u Crnoj Gori, ali i na univerzitetima susjednih država. U rektoratu kažu da su bili prinuđeni na taj potez, dok neki od otpuštenih profesora najavljuju tužbe. Priču ima Petar Komnenić.
Profesori Srđan Vukadinović, Mihajlo Mijanović i Slavica Perović dobili su otkaze na Univerzitetu Crne Gore zbog duplog angažmana. Kako su prenijeli mediji, rektorka Radmila Vojvodi saopštila je na sjednici Senata da je bila prinuđena da to uradi jer je dokazano da su pored stalnog radnog angažmana na univerzitetu tri profesora bila u stalnom radnom odnosu i na univerzitetima država regiona. Vukadinović na Univerzitetu u Tuzli, Mijanović na fakultetu u Banja Luci, a Slavica Perović na fakultetu u Novom Sadu. Osim što je problematizovano zasnivanje stalnog radnog odnosa u dvije države u rektoratu, tvrde i da ovih profesora nema na spisku onih kojima je Senat odobrio angažman na drugim školskim ustanovama. U rektoratu, koji trenutno ispituje angažmane još nekih profesora na univerzitetu, posljednja dva dana nije bilo moguće dobiti komentar na ovu temu. Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, koja je davno inicirala čitavu priču, za naš radio kaže da pozdravlja činjenicu da se nova rektorka uhvatila u koštac sa ovim problemom.
Treba razdvojiti dvije stvari. Jedno su stručne reference zaposlenog akademskog osoblja na UCG, a drugo je zakonitost njihovih angažmana. Mi se već neko vrijeme u CGO fokusiramo isključivo na zakonitost tih angažmana, ukazujući na dva problema. Prvi je dupli radni odnosi koji su nezakoniti, drugi dodatni angažmani koji Senat Univerziteta Crne Gore nije odobrio. I jasno je da u ovom prvom slučaju rektorka ima pravo da da otkaz onima za koje se utvrdi da imaju dupli radni odnos, a u drugom se moraju preduzeti druge propisane sankcije, se radi o kršenju internih dokumenata UCG-a.
Otpušteni profesori već su zaprijetili tužbama. Prvi je to uradio profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Srđan Vukadinović, koji istovremeno bio stalno zaposleni u Tuzli. On je u svom saopštenju ustvrdio da je, citiram, radni odnos u dvije države mogući zakonit, te da to zakon o radu ne zabranjuje. Isto u izjavi za naš radio navodi i njegov kolega Mihajlo Mijanović, koji također najavljuje tužbu.
Ne samo što ja to navjeravam, već ja sam, ne znam nija kako bi ove druge kolege ne gledale ako ja to ne bi ni napravio.
Na pitanje kako komentariše navode profesora kojima je uručen otkaz da ova materija nije striktno zakonski regulisana, Daliborka Uljarević kaže.
Jasno je da ono što nije prirodno moguće, jer ne možete paralelno biti na dva različita mjesta izvodeći nastavu, nije ni pravno moguće. Sve ostale interpretacije spadaju u domen pravne gimnastike koja nije u konačnici održiva, ali ja uvažavam pravo oni koji su sebe doveli u ovu situaciju da pokušaju da iscrpe sva pravna sredstva kako bi zaštitili sebe.
Mihajlo Mijanović tvrdi da je zakon na njegovoj strani.
Ako mene poslodavac želi i hoće, ja mogu da radim na Novom Zelandu, i ako znam da predajem i radim na daljinu.
Za mišljenje smo pitali i podgoričkog advokata Branislava Lutovca, koji je pored zakona o radu pogledao i odredbe statuta Univerziteta Crne Gore.
Prema zakonu o radu Crne Gore, puno radno vrijeme iznosi 40 časova u radnoj nedelji i ono ne može da iznosi više od toga. Tako da zaposleni može da radi samo na jednom radnom mjestu i da ostvaruje tu normu. Prema statutu Univerziteta Crne Gore, lice sa akademskim zvanjem zaključuje ugovor o radu koji obavezno sadrži odredbu o poslovima, koji sadrži odredbu da zaposleni ne može da radi u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica bez saglasnosti senata. To je propisano zbog zabrane konkurencije. Ukoliko redovni profesor fakulteta ima ovakav ugovor o radu u kojem je unijeta ova odredba, on svakako da nema pravo da radi na drugoj univerzitetskoj jedinici, posebno u inostranstvu. To je moje mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jugoslavenska omladinska štampa kao Underground Press naziv je izložbe koja je otvorena u galeriji Doma omladine u Beogradu. Zagrebački istoričar Marko Zubakov je izložbu fokusirao na period 68-aških protesta, uspoređujući omladinske listove sa britanskom Underground štampom. Zabilježio Dušan Komačević.
Mark Engels i John Lennon zajedno na istoj slici. Ova fotomontaža možda i ponajbolje ilustruje duh vremena u kojem je nastajala 68-aška omladinska štampa u SFRJ. Slika je propraćena naslovom Podzemna štampa radikalne mlade Amerike. To je Amerika Jimija Hendrixa koji će se naći na naslovnici prvog broja zagrebačkog Pop Expressa 69. i Boba Dilena čiji će se kontroverzni stih Everybody Must Get Stoned pojaviti na naslovnoj strani Ljubljanske tribune. Na izložbi Marka Zubaka zastupljeni su, osim ovih, brojni drugi primjeri transformacije socijalističke omladinske štampe, koja je prisvojila estetiku dece cveća, ali se i jasno politički odredila, podržavši studentske proteste 68. Postavka je prema rečima autora skraćena verzija njegovog doktorata, a izučavao je listove koji su izlazili u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Na pitanje kako objašnjava vezu između jugoslovenskih listova i američke underground scene, Zubak odgovara.
S jedne strane neki opći globalni ljevičarski patos koji je tada krasio jedne i druge. Druga stvar je bila da je i underground štampa i online štampa svaka iz svojeg razloga nastupala sa medijske margine. I na neki način ti slični uvjeti funkcioniranja su i na kraju rezultirali sličnim nekakvim postupcima.
Na izložbenim printovima stranica čitamo tekstove protiv rata u Vijetnamu, članke o halucinogenim drogama i ondašnjim rock zvezdama, ali i uputstvo za učestvovanje u grupnom seksu, još jednoj od tekovina hipi pokreta. Zagrebački pisac Pero Kvesić, koji je prisustvovao otvaranju beogradske izložbe, bio je aktivni učesnik tih uzbudljivih gibanja. Pokretač čuvenog Poleta, prethodno član redakcije omladinskog tjednika i studentskog lista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je omladinska štampa kroz kopiranje različitih stilova izgradila sopstveni izraz.
Kao što svaki mladi slikar kad uči slikarstvo, onda prvo kopira velike majstore u galerijama da bi došao do svog stila. Mi smo na sličan način kopirali od najcrnjeg undergrounda američkoga do recimo ilegalnih letaka skojevaca prije Drugog svjetskog rata. Iz toga smo stvarali neki, mogu reći, originalan, osebujan konglomerat vlastitog stila.
No kako je omladinska štampa pod kontrolom komunističke partije uopšte dobila toliki stepen slobode? Režiser Lazar Stojanović, koji je uređivao najpre nedeljnik Student, a potom mesečnik Vidici, podsjeća da je tome prethodila smena Aleksandra Rankovića na Brionskom plenumu 66. a kao ključni događaj navodi studentske proteste dve godine kasnije.
Tek tu se stvorio prostor za jednu stvar koju smo mi anarhisti formulisali kao slobode nisu oktrojisane, nego ako vi ne opipate granicu slobode, ako ne pokušate da je malo pređete, vi nećete znati šta je slobode. Ako je pređete, dobit ćete po prstima.
Po prstima je umalo dobio upravo Stojanović nakon što je u Studentu 68. objavio tekst Napred u pošumljavanje otoka, satirični osvrt na zloglasni zatvor za političke zatvorenike.
Bila je 20-godišnjica Golog otoka i to je bilo onako više nego tabu tema. Međutim, oni to štampaju tamo gde su bile reakcije čitalaca na drugoj strani, cenzor to nije primetio, taj broj izađe i 50.000 primeraka se proda do podne i nastane uzbuna u gradu. Partija, policija, pretresi, čuda, ali tu stoji tih 30.000 studenata koji će da ustanu ako oni nešto krenu meni da rade.
I iz današnje perspektive bi se, smatra Pero Kvesić, odnos tadašnjeg režima prema omladinskoj štampi mogao u izvesnom smislu smatrati pritiskom, ali su to, dodaje on, za tadašnje novinare bile date okolnosti unutar kojih je trebalo delovati.
Ja sam zapravo osjećao sasvim slobodan jer je to bio kakav milje u kojem sam odrastao i kome sam bio dorastao.
Iako će 68. razdoblje biti ugašeno 72. kada se Tito obračunao sa liberalima, eho ovog, kako ga Marko Zubak naziva, pionirskog razdoblja emancipacije omladinske štampe, dopreće i u narednu deceniju.
Upravo pionirsko razdoblje omladinske štampe, kada ona pokazuje prve neke svoje osobnosti, kada ona dolazi na udarnu vlast, zadala na neki način stazu kako omladinsko novinarstvo može izgledati i kako ona je zapravo izgledala u najboljim svojim epizodama.
Izložba Marka Zubaka biće otvorena do 17. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope vraćamo se značaju rezolucije o Bosni i Hercegovini koju je 30. aprila usvojio Evropski parlament. Informišemo o regionalnoj konferenciji posvećenoj zbrinjavanju otpada i najavljujemo festival Stripa u Sarajevu. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Tonino Picula, izjavio je da je nova rezolucija izraz promijenjenog odnosa Evropske unije prema Bosni i Hercegovini.
To nije više samo katalog uobičajenih zamjerki na stagnaciju i na neprovođenje reformi, to je i izražavanje jasne podrške evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, koja prije svega se sastoji u jednoj vrsti izmjene redosljeda u prioritetima koje, kao svaka zemlja koja želi biti članica Evropske unije, Bosna i Hercegovina mora napraviti. Naravno, da li će taj pomak biti praćen odgovarajućim pomacima službene bosansko-hercegovačke politike, ostaje da se vidi.
Bosansko-hercegovačkog novinara Elvira Bucala, koji prati rad parlamenta, odnosno izvještava iz sjedišta Evropske unije u Briselu, pitali smo da li je u rezoluciji ostavljen amandman hrvatskih poslanika o potrebi trećeg kanala na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.
Amandman hrvatskih zastupnika je prošao bez rasprave. Oni su od njega do duše definisali kao zalaganje za TV kanale za svaki od tri konstitutivna bosansko-hercegovačka naroda. Treba tome dodati da je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom svoje posjete prvi put u funkciji predsjednice Hrvatske Briselu nakon sastanka sa vrhom Evropske komisije izrazila sličnu zabrinutost za stanje Hrvata i njihovu ravnopravnost sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini. Dakle, moglo bi se reći da je u pitanju jedna koordinirana zabrinutost hrvatske strane i koliko i na koji način će to biti iskazano u konkretnim koracima ostaje da se vidi. U svakom slučaju, amandman o odvojenim kanalima javnog servisa za tri konstitutivna naroda je prošao i ostao je u Evropskoj rezoluciji.
Evo šta je predsjednica Hrvatske izjavila.
Naglasila sam važnost da hrvatski narod postane konačno jednakopravan sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini i da se predstavnici hrvatskog naroda i pritužbe koje oni trenutno imaju kad je riječ o iseljavanju Hrvata i opće položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini shvaćaju s ozbiljnošću i da se u tom smislu radi i na napretku Bosne i Hercegovine, koja ne bi smjela biti europski problem, već zapravo europsko bogatstvo.
Kolega Bucalo, da li je prepoznata i opasnost od posljednjeg događaja u Zvorniku?
treba iskoristiti priliku pa reći da je ušla i zabrinutost zbog terorističkog napada u Zvorniku i da se traži pozdravljeni su, ja sam razgovarao sa brojnim parlamentarcima, pozdravljeni su odmirene izjave ne samo zvaničnika Republike Srpske već i države nakon tog terorističkog napada i pozvali su se sve države, ne samo Bosna i Hercegovina i region, već sve države koje imaju problema sa terorističkim napadima da koordiniraju svoje akcije u zajedničkoj i uspješnoj borbi.
Da li je bilo riječi o deklaraciji o samostalnosti Republike Srpske koju je nedavno usvojio Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika?
Naravno, brojni zastupnici su iskazali zabrinutost zbog te deklaracije o tom uslovnom referendumu koji bi se trebao održati 2018. godine i rekli su definitivno da to nije korak u pravom pozitivnom smjeru i da u ostalom nije utemeljen ni u Daytonskom sporazumu.
Reforme za Europu.
U Bihaću je održana prva regionalna konferencija platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom, na kojoj su učešće uzeli predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, javila Dženita Duraković.
Projekat se implementira u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Nasanela Veljkovski, projekt menadžer.
Ovaj projekat se sprovodi u okviru otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga. Dakle, cilj ovog projekta i celog otvorenog fonda jeste jačanje regionalne saradnje, znači regionalna saradnja između zemalja jugoistočne Evrope. Ovdje imamo 4 zemlje uključene, inače minimum da u okviru ovakvih projekata u okviru regionalnog fonda budu uključene minimum 3 zemlje.
Jovanka Dakić, Higijena Pančevo.
Učešće u projektu nam je vrlo značajno, pre svega iz razloga što se u narednih par mjeseci očekuje otvaranje sanitarne regionalne deponije.
Danijela Đurović, zajednica općina Crne Gore.
Očekujemo da ovaj projekat značajno doprinese ne samo u radu što se tiče naših komunalnih preduzeća, nego svakako i u onom dijelu gdje bi upravo zajednica opština u saradnji sa ministarstvima, nadležnim ministarstvom u Crnoj Gori, radila na tome da se i takva zakonska regulativa, odnosno podzakonski akti definišu i u Crnoj Gori.
Ovo je zapravo tek jedan od projekata iz oblasti zaštite životne sredine koji implementira Aquasan mreža, a koji imaju regionalni karakter. Sandi Zulić, Aquasan mreža.
Mi ovdje imamo dosta veliko iskustvo sa uspostavljanjem munskih smaragda. Sad smo uspostavili Aquasan mrežu u Bosni i Hercegovini koja je sad evo, ima regionalni karakter. Sad trenutno implementiramo ovaj projekat koji se odnosi na kruti otpad na teritoriji Srbije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Drugi projekat je vezan za neobračunatu vodu, znači to je Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija. Treći projekat ili dva druga projekta se odnose na procjenu potreba za obukom kadrova općina u oblasti komunalnih djelatnosti koje radimo sa Hrvatskom, Srbijom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. Tako da dosta aktivnosti Aquasan mreža provodi i dosta ima uspjeha.
Sarajevo će početkom jula biti domaćin 3. festivala stripa. Više pojedinosti o ovom zanimljivom festivalu prenosi naš novinar Zvijezdan Živković.
Sve je počelo 2011. kada su entuzijasti pokrenuli festival da bi pokazali ono čime se pasionirano bave, crtanjem stripa. Danas festival Stripity Comics Connection dobija i značajniji međunarodni karakter. Od 2. do 5. jula u saradnji sa Goethe Institutom BiH, Umjetničkom galerijom BiH i Udruženjem Drugi ugao, Sarajevo će po 3. put biti domaćin ovog kulturno-umjetničkog programa, potpredsjednik udruženja Emir Pašanović.
2011. kada smo to registrovali, onda smo željeli da napravimo dane stripa na nekom malo većem nivou i tako nam se to svidjelo da smo onda sljedeće godine već odlučili da to pretvorimo u Stripity Fest. Stripity Fest je doživio svoju neku prvu inkarnaciju 2012. Imali smo reprizu 2013. i 2014. smo morali da ga stavimo na pauzu. I od tada, od prve godine je zapravo bio plan da taj festival bude na tom nekom godišnjem nivou.
Ovogodišnji partner Stripity Festivala je i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Izložba koju će prirediti da traje 3 sedmice povezat će Stripity Fest, kaže kustosica Maja Abdomerović.
Ona je koncipirana kao putujuća izložba koja se na svakoj lokaciji proširivala. Djelovalo je da je završena, međutim u priču je sad ušla u Bosnu i Hercegovinu, tako da sad dizajneri intenzivno rade na koji način uključiti i bosansko-hercegovačke strip crtače u tu priču.
Nekoliko je različitih segmenata ove međunarodne izložbe strip autora, na kojoj osim crtača iz BiH i zemalja susjedstva učestvuju i Mađarska te Rumunija.
Ideja je da se uz pomoć tih panela predstavi istorija stripa u pojedinim državama i odabrani strip crtači. Znači, to je jedna multimedijalna izložba koja ima ta neka velika ostrva gdje je predstavljena svaka zemlja, zatim svakoj zemlji se dopunjuje sa novim tabloma strip crtača. Postoji stolice koje u svakoj zemlji nastaje jedna nova stolica i to ne postoje dio izložbe.
U Srebrenici je otvorena Kuća dobrih tonova, čiji je osnivač muzičko udruženje Superar sa velikim planovima za budućnost, javlja Sadik Salimović.
Polaznici su za veoma kratko vrijeme savladali tehniku sviranja na klaviru, harmonici, gitari i bubnjevima. Polska grupa snimila je i spot sa poznatim BH estradnim umjetnicima. Tu muzičku numeru ovaj hor je izvodio na nekoliko koncerata u Švajcarskoj i Austriji, a uskoro će i u Sarajevu. Ismar Porić, direktor organizacije Superar.
Da će djeca 6. juna pjevati ispred pape u Sarajevu. Dobili smo poziv od Vatikana, ne znam kako, ne znam gdje, link od pjesme Love People je došao do Vatikana. Imaju želji da djeca izvode pjesme Love People ispred pape 6. juna, tako da je, možemo reći da imamo već velike reference. Krajem augusta pjevat ćemo na evropskom skupu za Angelu Merkel, tako da stvarno ono, već su se otvorili velika vrata za nas i samo je nebo ono granica.
I djeca i roditelji oduševljeni su ovim projektom.
U muzičkoj školi da imat kako smo počeli tu svirati, jako mi znači zato što upoznajemo nove drugove, učimo da sviramo, ja sviram gitaru i pjevam u hor.
Mislim da je ovo najbolja stvar koja se desila Srebrenicu u posljednjih, pa rekla bih najmanje 10 godina. Nadamo se da će biti u mogućnosti ostati raditi i trajati što duže.
Aktivnosti Kuće dobrih tonova proširile su se i na rad sa djecom sa posebnim potrebama. Toni Pešikan radi i sa najmlađim iz obdaništa u Srebrenici i Bratuncu.
To su ujedno i antistres radionice, čak i kroz te radionice korištenjem instrumenata radimo motoričke vježbe, što ne znači da oni mogu biti perfektni muzičari ili ne, ali može ih taj dan sigurno uljepšati, usrećiti, opustiti.
Djeca iz Srebrenice svih nacionalnosti daju primjer drugima kako se lako mogu otvoriti vrata Europe.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
8 metara visoki konj na napuhavanje od prošlog septembra obilazi evropske gradove sa upozorenjima na potencijalne pogubne rezultate potpisivanja transatlantskog trgovinskog partnerstva između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Taj je ugovor trojanski konj, upozoravaju aktivisti, jer ga se predstavlja kao mehanizam za poticanje razvoja i izlaska iz krize, a on u sebi zapravo skriva mnogo prijetnji zdravlju, ekologiji, pravima građana i zaposlenih. Na manifestaciji u Zagrebu bio je i Eni Zebić.
Ekolozi nevladine udruge i dio sindikata upozorili su na štetne posljedice potpisivanja transatlantskog trgovinskog i investicijskog partnerstva TTIP između Sjedinjenih Država i Europske unije. Trojanski konj uzet je za metaforu jer se iza naizgled racionalnih rješenja ukidanja trgovinskih barijera i harmonizacije propisa kriju loša rješenja za europske građane. Harmonizacija propisa u slučaju hrane značila bi preuzimanje američke prakse da se neki novi proizvod povlači sa tržišta te kako je nedvosmisleno utvrđeno da je štetan po ljudsko zdravlje, a odbacivanje europske prakse da se proizvod smije staviti na tržište tek nakon što se dokaže da nije štetan po ljudsko zdravlje. Što bi to moglo značiti, najavljuje Hrvoje Radovanović iz Zelene akcije.
Moglo bi značiti otvaranje europskog tržišta američkoj govedini tretiranoj hormonima, piletini dezinficiranoj klorom i drugim kemikalijama, čitavom nizu aditiva i ostataka pesticida u hrani koji su trenutno zabranjeni u Europskoj uniji, a posebno vruću temu naravno predstavljaju i genetski modificirani organizmi, odnosno GMO-i, za koje je američka strana vrlo intenzivno lobira, odnosno pokušava oslabiti europsku regulativu na tome području.
Duje Prkut iz Gonga upozorio je da nacionalni parlamenti i europska javnost tek na kapaljku dobivaju informacije o sadržaju ovog sporazuma i kazao kako su se na poziv strankama da se očituju u TTIP-u javile svega dvije, Zeleni Orah i Hrvatski laburisti.
Obje stranke su izrazito protive sporazumu zbog skrivenih rizika za radnička prava, javna dobra i vladavinu prava. Orah dodatno ističe kako je apsolutno nedopustivo da Hrvatska zauzima ovako izrazito pozitivno stajalište o TTIP-u s obzirom da nije napravljena nikakva analiza učinaka tog sporazuma na hrvatsko društvo i gospodarstvo.
Glavna tajnica nezavisnih hrvatskih sindikata Marija Hanžavački prenijela je zajednički stav američkih i europskih sindikata da ovaj sporazum mora sadržavati ratificiranje svih 8 temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, od kojih su Sjedinjene Države ratificirale tek 2. Osim toga, posebno je problematično normiranje tužbe investitora protiv neke države kada investitor zaključi da će se zbog izmjene nacionalnog zakonodavstva smanjiti njegovi profiti.
Primjera ima više. Francuska kompanija je tužila Egipat nakon što je Egipat povećao minimalnu plaću. U Kanadi je kompanija Leon Pine tužila Kanadu upravo zbog toga što je Kanada odlučila zaustaviti hidraulično lomljenje kamena, odnosno famozni fracking.
Taj takozvani ASDS mehanizam po ocjenama mnogih potpuno derogira nacionalna zakonodavstva i omogućuje multinacionalnim kompanijama i drugim velikim investitorima da pred ovakvim sudom sastavljenim od privatnih konzultanata pogaze svaku lokalnu zakonsku odredbu koja bi im ugrozila profite. Dijana Didulica s obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Didulica upozorila je da bi invazija nekvalitetne jeftine hrane, ako se TTIP potpiše, uništila obiteljska gospodarstva samo u Hrvatskoj. Prosvjed protiv TTIP-a završen je degustacijom zdrave hrane koje će nakon potpisivanja ovog sporazuma nestati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.